Uvaženi slušaoci, imamo posebnu duhovnu radost i čast što je eto danas naš gost u studiju iguman Svete carske lavre Hilandara, otac Metodije Marković. Oče, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore i hvala vam što ste uspjeli da odvojite ovo vrijeme i da dođete na naš radio, da budete gost na našem radiju.
Bog pomogao i bolje vas našao i ja se također zahvaljujem što ste me pozvali.
Oče, evo, naši slušaoci sigurno žele da čuju da li ste prvi put u Crnoj Gori i da nam kažete vaše prve utiske o Cetinskom manastiru.
Naravno da mi nije prvi put da sam u Crnoj Gori, ali prvi put mi je danas da sam došao u Cetinski manastir i mogu da kažem da sam zaista osjetio veliku blagodat i duhovnu radost i blagoslov Svetog Petra Cetinskog. A mogu i da kažem da sam veoma radostan što sam se našao u ovoj ovde zgradi Svetigore, jer se sećam još pre nego što sam postao monah, dok sam bio student i tad sam činio prve korake u svom duhovnom životu koji su me priveli monaštvu. Sa radošću sam čitao časopis Svetigora, naravno i knjige kasnije koje je Svetigora izdavala, tako da sam posebno radostan što sam danas došao ovde u vašu zgradu.
I nama je zaista velika radost. Oče, evo prilike da naši slušaoci čuju nešto o vama, da nam kažete neku vašu duhovnu razvojnu putanju, koliko ste dugo u Hilandaru, kada ste stupili na monaški put.
Ako se slažete, ja bih naglasio da je u stvari moj duhovni život počeo još od najranije mladosti, a to je najveća zasluga bila moje bake, koja je bila pobožna žena bogomoljka i ona me čuvala dok sam bio još mali, pre nego što sam pošao u školu, vodila me u crkvu. Stalno kada je bila na molitvi, onda sam i ja tu bio prisutan, tako da mi je ona usadila tu veru i imao sam sreću da u stvari od tih najranijih godina budem privržen našoj pravoslavnoj veri. Naravno, to nije bilo baš u tako velikom obimu, ali mi je pomoglo da kasnije, kada je inače početkom 90. godina krenuo neki mali duhovni preporod u našem narodu, to mi je pomoglo da se u meni ta vera još više učvrsti i na kraju me ona privela i monaškom životu. U manastiru Hilandaru sam od 1994. godine. Došao sam baš na praznik Svetog Simeona Mirotočivog, tako da je i to bio poseban blagoslov. 95. godine sam se zamonašio kao rasoforni monah na praznik preobraženja, a sljedeće 96. godine naš pokojni iguman otac Mojsije me zamonašio i u malu Shimu na praznik Svetog Arhangela Mihajla. I evo, znači, sada će biti sljedeće godine u februaru 17 godina kako sam u Hilandaru.
Oče, ja ću vas zamoliti da kažete našim slušaocima nešto o manastiru Hilandaru i periodu od kada ste vi u Hilandaru, pa i da se kratko osvrnete na istorijski pregled svetogorskog monaštva.
Pretpostavljam da ipak o manastiru Hilandaru uopšte svi vaši slušaoci vrlo dobro znaju, ali vezano za taj period, znači prvu polovinu 90. godina kada sam ja došao, možemo da kažemo da je na neki način tada počela duhovna obnova manastira Hilandara. Najvažniji trenutak je bio kada je odlukom tadašnjih staraca, to je već prije 20 godina bilo, rešeno da se manastir ponovo vrati u grupu opštežitenih manastira. To treba da znamo. Postoji jedan drugi vid monaštva koji se zove idioritmija. To znači da je svaki monah u stvari upućen, da tako kažem, sam na sebe. Oni su živeli naravno zajedno u manastiru, ali su imali svako svoje kelino pravilo, svoju trpezu koju su sami organizovali, svako u svojoj keliji. Naravno da su odlazili na svakodnevna bogosluženja zajedno, ali ipak ta zajednica nije bila onako kako je monaštvo ustrojeno na samom svom početku, znači to opštežitejno. Treba naglasiti da je idioritmija uvedena na Svetu Goru u teškim godinama turskog ropstva, jer u tim uslovima nije moglo da se živi ovako opštežitejno kao što je bilo od Svetog Atanasija Atonskog, znači sada već nešto više od 1000 godina. I prošlog veka su polako manastiri počeli da se vraćaju na ovaj opštežitejni poredak, i među posljednjim manastirima je bio i manastir Hilandar. Prvi iguman posle dužeg vremena bio je sad već pokojni otac Pajsije, međutim on zbog lošeg zdravstvenog stanja nije mogao dugo da nastavi da bude na tom mestu, tako da ga je preuzeo naš starac i duhovni otac, otac Mojsije, koji je u stvari na svojim duhovnim plećima izneo taj prelaz iz idioritmije na opštežitje, jer sama ta odluka je, da kažem, bila lakši deo, ali je trebalo kasnije to ostvariti u praksi. Za one koji ne znaju puno o našem starcu ocu Mojsiju, treba reći da je on bio jedan vrlo smiren i krotak čovjek, baš onakav kako ga je Gospod zamislio u svojim evanđelskim rečima, i on u stvari tim svojim smirenjem i krotošću uspeo da u praksi prevali taj put od idioritmije ka opštežiću. Eto i moja sreća da sam u tim godinama došao i na neki način bio jedan od tih mlađih monaha koji su u to vreme dolazili i koji su učestvovali u toj duhovnoj obnovi, tako da je moj posao kasnije, kada sam me ove godine njega nasledio, sada mnogo lakši, i sada naravno njegovim blagoslovim molitvama samo treba nastaviti taj put koji on započeo.
Oče Metodije, Hilandar je uvijek bio duhovni univerzitet. Kakva je njegova uloga danas i kakva bi trebalo po vašem mišljenju da bude njegova uloga u životu Srpske crkve, u prosvećivanju srpskog naroda?
To da je manastir Hilandar bio duhovni univerzitet i da je odigrao možda najvažniju ulogu u osnivanju Srpske crkve, naravno i Srpske države, to svi znamo. Sadašnja uloga se naravno promenila, jer sada i sama država i crkva već obavljaju tu ulogu koju je nekad Hilandar nosio, ali još uvek Hilandar sa svojim kulturnim, ali i duhovnim nasljeđem svedoči o toj našoj istoriji. Hilandarska riznica, i pored teških uslova za vreme turskog ropstva, onda raznih požara koji su se dešavali u istoriji, je sačuvala dovoljno duhovnog i kulturnog blaga, tako da i danas može da svedoči o toj našoj velikoj istoriji. Mi često volimo da kažemo u vezi sadašnjih tendencija, odnosno sadašnjih želja našeg naroda da se uključu u Evropu, mi volimo da kažemo da je u stvari Hilandarska riznica svedok da je naš narod zaista oduvek bio u Evropi, ali ne samo to, nego čak više od toga, da je sebe ugradio u same temelje ovakve hrišćanske i kulturne Evrope. Eto, to svedočanstvo manastira Hilandara je, mislim, sada najvažnije što se tiče tog dela nacionalnog i kulturnog, a naravno duhovni značaj još veći. To su hilandarske molitve, to su hilandarska bdenja na kojima se molimo, naravno, za sve Božije ljude, za sve hrišćane, ali prirodno da se molimo za naš srpski narod.
Oče, svi naši slušaoci dobro znaju za katastrofalni požar koji je pogodio manastir Hilandar, pa da nam kažete koliko je manastir postradao u stvari, da nam kažete nešto o njegovoj obnovi.
Pa evo, sada je prošlo nešto više od 6,5 godina kada se taj požar desio, to je bio mart 2004. godine, baš je bila druga sedmica velikog posta. Tada je izgorelo oko polovine manastirskih zdanja. Šteta je naravno velika, međutim ipak kao i u drugim slučajima i kada se dešava neka nesreća, ipak se vidi da Gospod čuva u stvari ono što je najvažnije, i ovog puta je znači sačuvana naravno manastirska riznica, ona uopšte nije stradala, kao i manastirska trpezarija, isto tako i crkva. Naravno, sve što je izgorelo ne možemo da kažemo da nije vredno. Tu su 4 crkvice, 4 paraklisa, jedan od njih se potpuno srušio u tom požaru, ali ipak kažem, ono što je najvažnije je ostalo nedirnuto požarom. Obnova je počela odmah posle požara, ali u kom vidu? Znači, prvo je bilo potrebno da se ukloni opasnost. Svi ti radovi su izvođeni pod nadzorom jedne grčke ustanove koja se skraćeno zove KEDAK, to je Centar za zaštitu svetogorskog nasljeđa. Inače, to je znači ustanova koja se brine samo o nasljeđu Svete Gore. Oni su naravno, pošto je se radilo o veoma opasnom poslu, insistirali da te prve poslove izvodi jedna grčka firma, i oni su izvršili te radove. Kasnije je krenulo raščišćavanje šuta koji je ostao posle požara. Međutim, već prilikom tih poslova naš manastir je insistirao da se mi uključimo aktivniji u obnovu, tako da smo uspjeli da formiramo jednu grupu radnika koji su veći deo manastira raščistili, i to je urađeno, mogu da kažem, mnogo, mnogo brže nego što je bilo predviđeno. Kada su inženjeri iz KEDAK-a to vidjeli, onda su već prepustili da obnova teče pod, da kažem, više našom kontrolom. Oni su naravno ostali kao nadzor. Manastir je formirao jednu grupu radnika, takozvanu režijsku grupu. Mi je zovemo naravno Neimarska služba. I sama obnova izgorelih konaka je počela 2006. Možda se nekom čini da ona ne teče dovoljno brzo. Međutim, moramo da znamo da se radi na starim objektima koji imaju, pored naravno duhovne svoje vrednosti, isto tako i kulturno-istorijsku vrednost, vrlo pažljivo, i zbog toga ne može da se očekuje da recimo se jedan takav konak koji je izgoreo obnovi kao kada bi neko zidao neku novu zgradu. Međutim, kako vrijeme prolazi, iskustvo se stiče, i već svaki sljedeći posao bolje napreduje. Od izgorelih konaka ima ih 6. Prvo smo obnovili konak koji se nalazi na samom ulazu u manastir, na jednom uglu. To je znači konak iz 1814. On je bio najmanji po površini i najlakši za obnovu, zato smo od njega i krenuli, i on je završen 2007. A odmah zatim smo preuzeli poslove na obnovi najvećeg konaka, koja će naravno dugo, mnogo više da traje nego obnovog malog. Međutim, njenom obnovom možemo da kažemo da smo praktično već završili obnovu, jer ovi ostali konaci su manji i bit će mnogo manje vremena potrebno da se oni završe. Ali pored obnove ovih izgorelih delova, tu nam predstoji i sanacija jednog problema, to je utanjanje temelja jugozapadne strane. Inače, to je jedna pojava koja je vjerovatno i uzrokovala požar, zbog toga što se na zidovima tih konaka na zapadnoj strani pojavilo puno pukotina. Kroz neko od njih je, tako je utvrđeno, je i došlo do požara, zato što su i dimnjaci imali takve pukotine, i onda je, znači, vjerovatno neka varnica zahvatila nešto od starih greda i tako je požar i krenuo. Dakle, predstoji nam pored ovih 6 konaka da uradimo i rješenje koje će da ukloni ovaj problem utajanja tih temelja, tako da taj zapadni konak može da se izvede onda bez opasnosti da se i na njemu pojavljaju pukotine. Eto, ako možemo da kažemo, nalazimo se negdje na polovini obnove i bilo bi možda još i ovih godina više napretka, ali i ova ekonomska kriza koja je ostavila traga, naravno, čuli ste i u Grčkoj, pa samim tim na Svetoj Gori, je ipak negativno uticala na neke rezultate. Nadamo se da pomoć koja je do sada bila prisutna neće izostati, da bi same poslove završili u onom roku kako smo bili predvideli na početku.
Prilika je, oče, i da pozovemo one naše slušaoce koji su u mogućnosti da pomognu obnovu Svete carske lavre Hilandara.
Dobro, ja vam se zahvaljujem na tome, a ja bih također iskoristio priliku svim slušaocima koji su do sada pomogli, bilo materijalno, bilo svojim molitvama, da im se zahvalim u ime celog našeg bratstva i da im prenesem da se u našoj svetoj obitelji na svakodnevnim bogosluženjima uvek u molitvi pominju svi priložnici i svi dobrotvori našeg manastira.
Oče, ja bih vas zamolila u ime onih naših slušalaca koji se pripremaju za put angelskog življenja da nam vi kao iguman jednog takvog duhovnog svjetila našeg naroda kakav je manastir Hilandar kažete kako stupiti na put monaškog podviga.
To je jedno pitanje koje je, da kažem, s jedne strane možda i lako, ali sa druge strane je i teško zbog toga što je to jedna tajna. U Svetom Evanđelju, kada je Gospod upoređivao bračni život i bezbračni, u jednom trenutku apostoli, njegovi učenici, su rekli, ako je tako čovjeku sa ženom, onda je bolje ne ženiti se. Ali je Gospod govorio, da, ali to samo onima kojima je dato. E sada je tu tajna koliko je u stvari prisutan Božji priziv, a koliko je tu neka naša slobodna volja. Verovatno je i sa jedne i sa druge strane neki korak prisutan. E sada, gdje se oni sreću, moram da priznam, ni ja još nisam otkrio, ali u svakom slučaju to je jedna tajna koju verovatno i ljudi koji su proživjeli ceo svoj život i došli već do pred sam izlazak iz tela u monaštvu, teško da mogu da nam i oni objasne. Ako mogu da prenesem neka svoja iskustva, želju da se posvetim monaštvu sam dobio još 1989. godine, a kao što sam rekao na početku, u manastir sam došao 94. Dakle, skoro 5 godina je proteklo od te prve želje pa do njenog ostvarenja. Najviše na mene je uticalo monašenje koje sam gledao u manastiru, odnosno kome sam bio prisutan u manastiru Visoki Dečani. To je bilo 1993. godine za praznik Svetog Kralja. Tada su se zamonašila 2 monaha. I posle toga mi se ta želja zaista uvećala, ali nisam osjećao u sebi dovoljno snage da učinim taj posljednji korak. Ja sam se tada molio svim svetim monasima, prvo prepodonom Antoniju Velikom ocu monaštva, pa i drugim velikim monasima, prepodanom Savi Osvećenom, Pahomiju, Teodosiju, Svetom Jovanu Lestvičniku, Avi Doroteju, ali isto tako i našim prepodavnim ocima, Simeonu Mirotočivom, Svetelju Savi i drugima, da me ukrepe. I eto, tako u jednom trenutku sam osjetio da je došlo vreme i onda sam došao u manastir. Dakle, ako neko ima želju, treba da se moli, i ako je zaista ta želja od Boga, onda pomoć Božija neće da izostane, jer sam zaista tada primetio kako me sam Bog priziva. I to je u stvari trenutak da se krene u monaštvo, kada čovjek osjeti Božji priziv. Taj priziv će svako osjetiti, tako da nema potrebe da se on objašnjava kako izgleda, vjerovatno ga i teško objasniti, ali onaj koji ga dobije odmah zna da je to baš sam Božji priziv i ne može da sumnja u to.
Oče Metodije, šta je to najvažnije u današnje vrijeme u monaškom životu i da li je današnje monaštvo na predanjskom putu?
U knjizi Svetog Nikodima Svetogorca Duhovna borba ima jedna vrlo važna pouka za savremeno monaštvo. On kaže, pošto mi sadašnje generacije ne možemo da sledimo u tim, da kažem, podvizima stare oce koji su živjeli u prvim vekovima i onim koji su živjeli poslije njih, ali možemo da imamo raspoloženje srca onako kako su oni imali. Dakle, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima, to naravno ne može niko od nas da kaže da mu je teško da se bori, da zadobije, jer ako zbog neke naše sadašnje telesne raslabljenosti nismo u mogućnosti da vršimo svenoćna bdenja ili da preuzmemo na sebe druge podvige postova i molitava kakve su oni imali i o kojima čitamo u njihovim žitijima, ali raspoloženje srca, dakle ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima, možemo uvek da imamo i da se trudimo da se svakim danom oni uvećavaju nama. Eto, to je to u stvari raspoloženje srca koje je ukazao Sveti Nikodim Agiorit, Sveti Nikodim Svetogorac.
Naši slušaoci bi sigurno željeli da čuju, a i mi ovdje u radiju, neka vaša sjećanja na nekog starca sa Svete Gore.
Naravno da je u istoriji Svete Gore puno svetih ima, onih čija su imena upisana u kataloge svetih, ali vjerojatno Bog zna, možda čak ima i više onih za koje mi sada i ne znamo, ali što je najvažnije, oni su upisani u knjizi života. U knjizi Atonski podvižnici 19. veka u predgovoru kaže da se jedan svetogorski monah molio da mu se otkrije koliko ima svetih atonskih otaca. I onda je čuo neki glas koji ga je pozvao da izađe van iz svoje kelije. Bila je noć i rečeno mu je: pogledaj na ovo zvezdano nebo. Kada je pogledao, onda je čuo odgovor: koliko vidiš da je zvezda na nebu, toliko ima i svetih atonskih otaca. Naravno, bilo ih je u stara vremena, ali isto tako možemo da kažemo da ih ima i u ova sadašnja vremena. Jedan od najpoznatijih je starac Pajsije. Ako smijem tako da kažem, ja sam se udostojio da budem njegov savremenik na Svetoj Gori barem nekoliko mjeseci, jer kada sam došao u Hilandar i bio tada kao najmlađi iskušenik, on se baš tada upokojio te 94. godine, ali duh njegov i njegove pouke se osjećaju i dalje tako živo na Svetoj Gori. često izlaze knjige sa njegovim žitijem, sa njegovim poukama, i one se prevode, ima ih i na srpskom jeziku. Njegova kelija u blizini Kareje je također jedno mesto koje često posećuju poklonici koji dolaze na Svetu Goru. Također treba spomenuti i starca Josifa Isihastu, koji je također živio u 20. veku, nešto ranije nego starac Pajsije, ali njegov uticaj je veoma veliki preko učenika koje on duhovno rukovodio, a koji su kasnije obnovili mnoge manastire na Svetoj Gori. Tu treba napomenuti da je jedan od njegovih učenika starac Haralampije, sada već blaženo počivši, koji jedno vrijeme bio u hilandarskoj keliji u Kareji, to je kelija Svetog Nikolaja koja se zove Burazeri, i posle toga je sa svojom bratijom otišao u manastir Dionisijat i obnovio taj manastir. Treba naravno pomenuti ovdje i drugog njegovog učenika koji se također zvao Josif, koji je obnovio manastir Vatoped, bratski manastir Vatoped, koji sada već ima oko 100 monaha iskušenika. Bio sam prisutan na sahrani ovog starca Josifa Vatopedskog. Tu se desilo jedno malo čudo. Kada se upokojio, ostala su mu usta otvorena, i mada su pokušavali monasi da zatvore njegov usta, nisu uspjeli. Običaj na Svetoj Gori da se telo upokojenog monaha umota u monašku mandiju i da se bez bilo kako kovčega položi u zemlju, da bi se što pre ispunile riječi Gospodnje: prah si, u prah će se vratiti. Ali ako je u pitanju recimo neki iguman, onda se ostavi lice otvoreno. Dakle, mantija se na tom mjestu proreže tako da lice pokojnika bude otvoreno. Sadašnji iguman, otac Jefrem, je naložio svojim monasima da isto tako ostave otvoreno lice njihovog starca Josifa, na što su malo negodovali njegovi monasi, jer su rekli: pa starče, eto, usta su mu otvorena, nije baš zgodno da mu lice bude otvoreno. Međutim, on je tako uvereno potvrdio taj svoj nalog i oni su naravno bili njemu poslušni. I tu se desilo jedno čudo, znači usta su se sama zatvorila i na njegovom licu se pojavio osmeh, što je naravno, složit ćete se, sa prirodne tačke gledišta nemoguće kod jednog čovjeka koji se upokojio, kome je duša izašla iz tela. I ta fotografija je naravno odmah obišla ceo pravoslavni svijet. Ja sam bio lično prisutan i to je bila jedna prava svetogorska sahrana, gdje se ispraća monah koji je ceo svoj život posvetio Gospodu i Prestoj Bogorodici. Tako da je u stvari ta sahrana kao jedan praznik, jer kada se monah upokoji na Svetoj Gori, u stvari dešava se da on tada ispunjava ono što je, ispunjava se njegova želja, dakle duša odlazi kod Gospoda kome je služio uz veliku molitvenu pomoć Prestoje Bogorodice, koja je igumanija Svete Gore cele. I zaista je to jedan veliki duhovni praznik. Tako da je bila za mene velika duhovna radost da sam i pouka i blagoslov što sam prisustvovao na toj sahrani starca Josifa. Tu je i otac Jefrem, koji se sada nalazi u Americi, on je obnovio manastir Filotej, a od tog manastira su kasnije obnovljeni još neki manastiri. To su naravno dva velika lika koji su obeležili zajedno sa svojim učenicima ove godine u 20. veku, ali među njima treba spomenuti i naših Srbina, oca Georgija Vitkovića, koji je također bio učenik ovog starca Isihaste. Njega Grci znaju kao Branko, jer on je još kao iskušenik bio kod starca Josifa i ostala je priča da se on veoma strogo podvizavao. On je bio inače rodom Hercegovac, posle Drugog svjetskog rata je napustio naše krajeve, bio je na zapadu i onda je došao preko Svete zemlje na Svetu goru. Bio jedno vrijeme u Hilandaru, pošto je u to vrijeme bila idioritmija, nije osjetio da je to prava duhovna klima za duhovni život. Onda je posle toga prešao u Ruski manastir, tamo je jedno vrijeme bio je onda kao iskušenik kod starca Josifa i bio je prisutan kada se ovaj veliki starac upokojio. Što se tiče njegovog podviga, tu bi mogli dugo da pričamo, ali da vas naravno ne zadržavamo. Evo samo jedan primjer. Dakle, on još kada je bio početnik, dakle još se zvao Branko, starac Josif mu je naložio da svaku noć provodi bez sna, znači u molitvi. Imao je jednu kućicu, jednu keliju koja je bila nedaleko od kućice u kojoj je živeo starac, i starac Josif je s vremena na vrijeme izlazio i samo bi uzviknuo: Branko, ne spavaj. A on je izlazio i javljao se starcu: blagoslovi starče, ne spavam, molim se, i vraćao se i nastavio molitvu. I tako ga je starac provjeravao, dakle svake noći, da li provodi u bdenju. Naravno, kada je on još kao početnik, kao iskušenik imao takav podvig, onda je prosijao i bio jedan od najvećih duhovnih likova na Svetoj gori u drugoj polovini 20. veka i upokojio se na kraju u starom ruskom manastiru, baš na mjestu gdje se naš Sveti Sava zamonašio. I mi smo njegove mošti preneli u manastir Hilandar pre nekoliko godina i sada ih tamo čuvamo i smatramo ga kao jednog od svojih duhovnih zaštitnika.
Oče Metodije, kako gledate na život današnjih hrišćana u svijetu? Šta bi savjetovali današnjim hrišćanima? Kako se spasiti u ovom 21. vijeku?
Jedan od problema koji se nalazi na putu hrišćanskog života u ove današnje dane, čini mi se da je činjenica to što je sistem vrijednosti nekako izokrenut. Stiče se utisak da je u stvari vrlina nekako potisnuta, pa čak, ako smijemo tako da kažemo, često podložna i izložena podsmehu, dok se nažalost porok i greh hvale i na neki način nam se nude kao pravilo života. I vrlo je teško ljudima koji zaista istinski žele da žive hrišćanskim životom da se snađu u takvoj situaciji kada je sistem vrijednosti izokrenut. Zbog toga je vrlo važno da odvojimo neko vrijeme i da svakog dana čitamo Sveto Evanđelje, ali isto tako i duhovne knjige. Jer čitajući te bogonadahnute tekstove, ipak ćemo uspjeti da shvatimo u stvari kako je Bog zamislio život na ovom svijetu koji je stvorio i koji je dat ljudima, i da na taj način pokušamo da taj sistem vrijednosti, koliko u našoj moći, vratimo da bude onakav kakav bi trebalo da bude. Jer ako se samo budemo malo odvojili od duhovnog štiva, nažalost bit ćemo i mi zahvaćeni tom bujicom koja je, čini nam se, jača nego ikad u istoriji. Velika je korist od knjiga koje se prevode, ima ih sada puno na našem jeziku. Tu je i naravno i vaša Svetigora koja dosta objavljuje. Svako od nas treba prema svom duhovnom uzrastu da odredi knjigu koja će mu pomoći i koja će ga na, koja će mu pomoći u duhovnom uzdizanju, u duhovnom napredovanju. Ako budemo odvojili vrijeme da se svakog dana barem samo 20 minuta ili pola sata posvetimo čitanju, mislim da će nam put spasenja biti mnogo lakši nego ako se budemo odvojili od ovih riječi koje nam daju život, onda će nam zaista biti dosta teško.
Oče, tu ste na proslavi praznika Svetog Petra Cetinskog čudotvorca, Svetog apostola Luke. 180 godina je od upokojenja Svetog Petra Cetinskog i tom prilikom mošti svetitelja večeras će biti položene u novi kivot na svečanom bdeniju koje će služiti naš svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej, visokoprosvećeni mitropolit Amfiloh u sasluženje arhijereja i sveštenstva, pa da nam kažete šta za vas znači Sveti Petar Cetinski.
Sveti Petar Cetinski je u istoriji ne samo naše srpske crkve i našeg naroda, nego možemo slobodno reći i u istoriji cele hrišćanske crkve jedan primjer kako u stvari taj put stradanja, trpljenja s jedne strane, ali isto tako i velike vere u pomoć Božiju pomažu da se čovjek oboži. Jer oboženje je u stvari taj krajnji cilj koji svaki hrišćanin ima i postoji više puteva. Naravno, on je imao i svoje podvige kao i svaki drugi monah, ali najveći njegov podvig je u stvari bilo to trpljenje u veoma teškim godinama kada je on živeo i kada je duhovno rukovodio svoj narod i crkvu, i kroz to trpljenje on se izjednačio sa svetim učenicima i sa svetim ispovednicima. I to trpljenje u stvari najviše uticalo da se on osveti i ta njegova svetost koju je zadobio ovdje na zemlji je sada i nama veoma očigledna kroz to čudo, kroz čudo njegovih moštiju. Dakle, samo retki od svetih ljudi budu tako proslavljeni od Gospoda da se i poslije dugo godina poslije njihovog upokojenja njihovo tijelo, dakle njihove svete mošti i dalje nalaze čitave i tako svedoče u stvari da čovjek i nije stvoren da proživi na zemlji samo 70 ili 80 godina i da onda potpuno nestane, nego je stvoren da bude u večnosti. A Sveti Petar Cetinski je primjer kako se do tog oboženja dostiže. Tako i mi da ne malakšemo na našem duhovnom putu, nego da uvijek imamo povjerenje u Božiju promisao, da trpimo ugledajući se na Svetog Petra Cetinskog i da se sa velikom vjerom i nadom nadamo da ćemo i mi za to dobiti neku nagradu. A to što se prenosi telo u novi kivot, neka bude i za nas kao neka duhovna prekretnica, za narod ovdje u Crnoj Gori, za sve koji sebe osjećaju da su duhovni nasljednici, duhovna čeda Svetog Petra Cetinskog, ali ne samo u Crnoj Gori, nego u vascelom srpstvu i u vascelom pravoslavlju, da nam bude znak da i mi krenemo još bolje i da i mi budemo kao na nekoj duhovnoj prekretnici. Pa eto, da nas na tom putu ukrepe molitve Svetog Petra.
Oče Metodije, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i za slušaoce našeg radija, što ste nam donijeli blagoslov Svete Lavre Hilandara. Hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama.
Ja se vama još jednom zahvaljujem na pozivu i mogu da kažem da sam se ovdje baš prijatno osjećao u Svetigori, ali na neki način i ovdje sam pronašao duh Hilandara, jer sam odmah primetio ikonu Trojeručicu, a posebno me obradovalo kad sam video da se na zidu vaših prostorija nalazi naslikan hilandarski pirk, tako da sam se osjećao kao da sam u Hilandaru.
Hvala vam oče još jednom i blagoslovite nas i slušaoce našeg radija.
Bog da blagoslovi sve i pogotovo molitve Svetog Petra Cetinskog da nas ukrepi i blagoslove.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa igumanom manastira Hilandara, ocem